ท่านผู้ปฏิบัติสงสัยเริ่มเขียนปัญหาเข้ามามีอยู่ 5-6 ฉบับฉบับแรกก็การเคลื่อนไหวช้าๆเราใช้ใจติดตามดูรู้ว่าเคลื่อนรู้ว่ากำลังทำอะไรอะไรอยู่ถ้าการเคลื่อนไหวนั้นเป็นการออกกำลังกายด้วยโยคะนะนับได้หมายว่านี้เป็นการเจริญสติคือเราจะเคลื่อนกายในสถานที่แห่งใดก็ตามจะเคลื่อนกายเพราะกิจใดๆก็ตามถ้าเราตามดูทันก็ถือว่าเป็นการเจริญสติทั้งหมดตอนเราเดินไปทำงานเนี่ยถ้าเราตามดูทันก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติตอนเราวิ่งออกกำลังกายแล้วเราสังเกตอาการวิ่งไปด้วยเนี่ยอาการยกเท้ากระทบพื้นกระทบหายกระทบหายกระทบหายถือว่าเป็นการเจริญสติสังเกตเท้าข้างนั้นข้างนี้ข้างนั้นข้างนี้เนี่ยสลับไปสลับมาหรือเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายในขณะที่วิ่งอยู่ก็ถือว่าได้เจริญสติปัฏฐานแล้วในการออกกำลังกายที่เราฝึกโยคะคนที่เคยเล่นโยคะเนี่ยจะเจริญสติปัฏฐานได้ง่ายเพราะว่าเล่นโยคะเนี่ยเราจะใส่ใจไปด้วยเวลาเราเล่นโยคะบังคับให้เราใส่ใจเองโดยอัตโนมัติอย่างการยกมือการเคลื่อนการก้มการเงยการคู่การเหยียดเนี่ยในการเล่นโยคะเนี่ยเป็นการตามสังเกตอยู่แล้วนะนั้นในขณะนั้นถือว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานด้วยนะคราวนี้เราทำงานบ้านในชีวิตประจำวันเนี่ยการปัดขวาดทำความสะอาดเก็บเช็ดถูอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสังเกตอาการของกายไปด้วยถือว่าเป็นการเจริญสตินะแล้วก็จุดมุ่งหมายจริงๆที่เรามาฝึกเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องการให้เรานำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันตามทันกายในชีวิตประจำวันแล้วก็ตามทันใจของเราในชีวิตประจำวันที่เรามาฝึกเนี่ยเราฝึกต้องการให้มันคล่องแคล่วให้มันชำนิชำนาญเมื่อมีความคล่องแคล่วเมื่อมีความชำนิชำนาญแล้วเราสามารถไปตามทันในการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเราทำอะไรอะไรใส่ใจไปด้วยสังเกตไปด้วยถือว่าเป็นการเจริญสติแล้วต่อไปใจเราจะหนักแน่นนะถ้าเราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถสังเกตในชีวิตประจำวันของเราได้เนี่ยใจของเรานั้นจะหนักแน่นใจของเราจะไม่ค่อยหวั่นไหวเวลาถูกกระทบสติของเรานั้นจะชำนาญนะสติของเรานั้นจะมีความคล่องแคล่วเราฝึกแล้วนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเราทำอะไรบ้างรับประทานอาหารเราสังเกตทันในการตักอาหารในการตักข้าวใส่จานในการเอื้อมมือไปหยิบภาชนะในการตักข้าวใส่จานในการตักกลับใส่จานในการตักอาหารจากจานใส่ปากในการเคี้ยวในการกลืนถ้าเราสังเกตทันเป็นการเจริญสติปัฏฐานเป็นสติปัฏฐานในอิริยาบถย่อยในการทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงควันอาบน้ำนะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราสังเกตทันอากัปกิริยาอาการของกายที่กระทำกิจนั้นๆถือว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานนะตรงนี้เป็นการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราทำอะไรสังเกตทันในการจัดสถานที่จัดความเรียบร้อยภายในบ้านเก็บตรงนั้นเก็บตรงนี้นะจัดระเบียบตรงนั้นจัดระเบียบตรงนี้เราสังเกตอากัปกิริยาการของกายเราที่ไปกระทำงานเป็นการเจริญสติปัฏฐานนั้นการเจริญสติปัฏฐานใช้ได้ทุกๆขณะทุกๆเวลาทุกๆสถานที่ใส่ใจทันความรู้สึก ก็ถือว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานเราสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะอยากทราบว่าในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำให้เกิดบุญอย่างไรนะเพราะเราทำเพื่อก่อประโยชน์แก่ตัวเรานะน่าจะเป็นการเห็นแก่ตัวด้วยซ้ำไปเรามาปฏิบัติเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นการเห็นแก่ตัวนะบุญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคำว่าบุญเนี่ยบุญไม่ได้แปลว่าทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นจึงไม่มีความหมายในการทำประโยชน์เพื่อตัวเองนะเพราะคำว่าบุญนะท่านแปลว่าชำระชำระอะไรอ่ะชำระใจให้บริสุทธิ์ชำระขันธสันดานให้บริสุทธิ์คำว่าบุญชำระใจของเราให้บริสุทธิ์อย่างไรอ่ะชำระใจของเรานั้นน่ะไม่ให้มัวหมองใจของคนเรามัวหมองด้วยกิเลสมัวหมองด้วยราคะมัวหมองด้วยโทสะมัวหมองด้วยโมหะใจเศร้าหมองใจมัวหมองนะใจไม่ผ่องใสด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะราคะเกิดความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความชอบใจความอยากได้เกิดขึ้นมาแก่ตัวเราเนี่ยใจของเราไม่ผ่องใสในขณะนั้นโทสะเกิดปฏิฆะเกิดขัดใจเกิดขุ่นเคืองเกิดใจของเราไม่ผ่องใสในขณะนั้นแล้วก็ใจลุ่มหลงเรียกว่าอวิชชาโมหะเกิดใจของเราเศร้าหมองการชำระใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใสนะทำใจของเราให้ไม่หวั่นไหวเนี่ยทำใจให้มั่นคงเรียกว่าบุญตอนนั้นเราเรียกว่าบุญคราวนี้บุญเนี่ยจะมีอยู่3ระดับบุญในระดับต้นบุญเกิดขึ้นจากการให้ให้เนี่ยถ้าเรามองแบบผิวเผินเป็นการหยิบยื่นให้ผู้อื่นทำประโยชน์ให้แก่สังคมแต่จริงๆการให้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายตัวนั้นเป็นหลักการให้มีจุดมุ่งหมายอย่างไรการให้มีจุดมุ่งหมายกำจัดมัจฉริยะออกจากใจกำจัดความตนีออกจากใจคนเราตนีอยู่ให้ไม่ได้นะมีมัจฉริยะอยู่เนี่ยให้ไม่ได้มัจฉริยะต้องถูกกำจัดจึงสามารถหยิบยื่นให้คนอื่นได้ถ้าเรายังหวงแหนอยู่ยังเสียดายอยู่เนี่ยไอ้การหยิบยื่นให้จะไม่มีแต่ถ้าเราสามารถกำจัดความหวงแหนได้กำจัดความเสียดายออกจากใจได้เราก็หยิบยื่นให้คนอื่นได้ไอ้ของที่เราให้คนอื่นเนี่ยเราไม่เสียดายแล้วเราจึงกล้าให้ถ้าเรายังเสียดายอยู่เราไม่กล้าให้อ่ะเราจะทำบุญทำกุศลอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันยังเสียดายอยู่เราไม่กล้าทำบุญเราไม่กล้าบริจาคแต่ใจที่กล้าบริจาคนั้นเนี่ยหมายถึงใจของเราเกิดความกล้าหาญในการที่จะกำจัดมัจฉริยะออกไปแล้วก็ทำใจของเราให้คลายออกจากความยินดีพอใจในส่วนนั้นส่วนนั้นแล้วเราก็หยิบยื่นให้คนอื่นการให้จึงถือว่าเป็นการกำจัดมัจฉริยะออกจากใจใจของเราก็จะบริสุทธิ์นะทำให้ใจของเราบริสุทธิ์ทำให้ใจของเรานั้นเนี่ยคลายออกจากความยึดถือได้อันนี้เป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานแล้วก็บุญเกิดขึ้นจากการรักษาศีลการรักษาศีลเนี่ยหมายถึงการสำรวมระวังสำรวมระวังกายกับวาจา2ประการระวังกายไม่เอากายไปล่วงละเมิดไปกระทำความผิดระวังวาจาเราไม่กล่าววาจาผิดเราสำรวมระวังกายกับระวังวาจาเรียกว่าศีลส่วนการระวังใจไม่ให้เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายเราเรียกว่าภาวนาทำใจให้สงบจากความยินดียินร้ายนะทำใจให้สงบแล้วก็ระวังใจไม่ให้เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายตรงนี้เราเรียกว่าภาวนาทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชำระใจทั้งหมดชำระใจของเราให้บริสุทธิ์ไม่ได้เล็งภายนอกเป็นใหญ่แต่เล็งภายในเป็นใหญ่มุ่งตัวเราเองเป็นหลักนะในการทำบุญเนี่ยมุ่งตัวเองเป็นหลักแต่เมื่อเราทำแก่ตัวเราเองผ ลประโยชน์ก็สะท้อนให้กับคนอื่นด้วยอย่างเราต้องการจะกำจัดมัจฉริยะของตัวเราเองผลประโยชน์ก็คือคนอื่นได้รับทรัพย์ของเราด้วยเราต้องการจะระวังกายวาจาของตัวเราเองผลประโยชน์ของคนอื่นก็ไม่ถูกเราเบียดเบียนเบียดเบียนทางกายเบียดเบียนทางวาจาไม่ถูกกระทบกระทั่งจากตัวเราเรามุ่งเจริญภาวนาทางใจให้ใจของเรานิ่งให้ใจของเราสงบใจก็ไม่คิดทำร้ายคนอื่นไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเรามุ่งเพื่อตัวเราเองเนี่ยเป็นหลักแต่คนอื่นได้รับผลสะท้อนจากการเรากระทำประโยชน์เพื่อตัวเราเองเนี่ยคนอื่นได้รับผลประโยชน์ตามมาด้วยได้รับทั้งสองประการฉะนั้นการมาเจริญภาวนาจึงถือว่าเป็นบุญและบุญในขั้นของการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นบุญสูงสุดนะบุญเรื่องของวิปัสสนาเนี่ยการให้ทานบุญชนิดนี้ยังทำให้การเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่การรักษาศีลก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่การเจริญภาวนาแล้วกำจัดความยินดียินร้ายออกจากใจได้ทำให้ไม่สร้างวัฏฏะภพใหม่ภูมิใหม่ให้เจริญก้าวหน้าอีกต่อไปเป็นการตัดภพตัดชาติวิปัสสนาเนี่ยจะเป็นผู้ตัดภพตัดชาติเมื่อปัญญาของเราเกิดขึ้นเห็นความเป็นจริงจิตก็นิ่งเฉยนะพอจิตนิ่งเฉยก็เราก็ไม่ไปกระทำกรรมไม่ไปกระทำกรรมพอไม่ไปกระทำกรรมผลของกรรมก็จะไม่เกิดกรรมในที่นี้คืออกุศลกรรมส่วนกุศลกรรมยังทำอยู่แต่ทำกุศลกรรมเพื่อหยุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วก็ในข้อต่อไปบอกว่าช่วยอธิบายง่ายๆเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการแยกทุกข์ออกจากใจให้ฟังด้วยแยกทุกข์ออกจากใจก็ใจเป็นทุกข์เพราะอะไรอ่ะใจดำริถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์ใจเนี่ยคิดถึงเรื่องนั้นทำให้ใจเราเป็นทุกข์ถ้าเราปล่อยใจของเราให้คิดถึงเรื่องใจของเราก็จะทุกข์อยู่ตลอดไปแต่ถ้าเรามาใส่ใจมองดูความรู้สึกที่กำลังเป็นทุกข์การมองดูใจที่กำลังเป็นทุกข์เนี่ยทำให้ใจของเราไม่ไปคิดถึงเรื่องพอไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดการแยกใจออกจากทุกข์ก็คือเอาใจมาไว้กับใจที่เป็นทุกข์เราจะแยกทุกข์ออกจากใจได้ไม่เอาใจไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์ใจก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นๆอันนี้เป็นการแยกใจนะดูใจทันดูใจที่กำลังทุกข์ทันใจนั้นไม่ไปดำริถึงเรื่องที่ทำให้ใจเป็นทุกข์แล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆก็จะไม่เกิดทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกข์ที่เกิดใหม่ๆจะไม่เกิดเพราะเราไม่ดำริถึงตัวเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทุกข์มีเหตุนะเกิดเนี่ยทุกข์เกิดจากเหตุไม่ใช่ทุกข์เกิดขึ้นลอยๆเวลาทุกข์จะเกิดเนี่ยทุกข์เกิดจากเหตุมีเหตุมีปัจจัยทุกข์เลยเกิดถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทุกข์ก็ไม่เกิดอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยใจดำรินั้นเป็นเหตุใจดำริเรื่องที่ถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์นั้นน่ะเป็นตัวเหตุใจก็เลยต้องทุกข์เพราะใจเราดำริห้ามใจไม่ให้ดำริโดยมาตามดูตามรู้ใจก็จะคลายจากทุกข์หายจากทุกข์ใจไม่เป็นทุกข์เวลาเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่าไหล่ตึงไหล่ซ้ายนะแล้วก็น่องตึงแสดงว่าเรามีสติใช่หรือไม่ไปเห็นไหล่ตึงไปเห็นน่องตึงเนี่ยจะเห็นตึงตรงไหนตรงนี้มีสติสัมปชัญญะแล้วการรู้สึกตึงๆเนี่ยต้องชี้ชัดนะถ้าชี้ชัดได้เรียกว่าสติสัมปชัญญะชี้ชัดยังไม่ได้เป็นความรู้สึกตึงด้วยจิตธรรมดารู้สึกตึงๆรู้สึกปวดๆอย่างเงี้ยรู้สึกตึงๆรู้สึกปวดๆแต่ไม่รู้ว่าตึงตรงไหนปวดตรงไหนตึงจุดไหนปวดจุดไหนเนี่ยเราไม่รู้ถึงขนาดนั้นยังไม่ใช่สติสัมปชัญญะแต่ถ้ารู้ว่าตึงตรงไหนปวดตรงไหนมองเห็นอย่างเท้าตึงตึงตรงไหนเท้าปวดปวดตรงไหนเนี่ยถ้าเราค้นหาสังเกตเห็นว่าปวดตรงไหนตึงตรงไหนตัวสังเกตนั้นเรียกว่าสติสัมปชัญญะแต่ถ้ารู้ตึงๆไม่รู้อะไรตึงเนี่ยแขนตึงขาตึง น่องตึงเท้าตึงไม่รู้อะไรมันตึงแต่รู้ตึงๆเท่านั้นน่ะรู้ตึงๆแบบนี้รู้ด้วยจิตธรรมดาธรรมดาไม่ใช่รู้ด้วยสติสัมปชัญญะนั้นการไปรู้ชัดว่าตึงที่ไหล่ตึงที่น่องเห็นมันตึงที่ไหล่ตึงเกิดขึ้นก็มองเห็นตึงตรงไหล่ตึงเกิดขึ้นก็มองเห็นตึงเกิดขึ้นที่น่องอย่างเงี้ยการไปเห็นตรงนี้เห็นด้วยการใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจเราจะเห็นอาการตึงๆตรงนั้นไม่ได้จึงเรียกว่าสติสัมปชัญญะตรงนี้ก็ถือว่ามีสติสัมปชัญญะนะตรงนี้นะแต่ถ้าเกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยรู้สึกโกรธเงี้ยรู้สึกโกรธเนี่ยมีสติสัมปชัญญะแล้วหรือยังรู้สึกโกรธรู้สึกโกรธสติสัมปชัญญะนะพอรู้สึกโกรธแล้วมองดูความรู้สึกโกรธมีสติสัมปชัญญะแล้วย้อนกลับมารู้สึกตึงๆอีกครั้งหนึ่งอะรู้สึกตึงๆรู้สึกว่ากายส่วนไหนตึงเนี่ยเห็นกายตึงมีสติสัมปชัญญะจากกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่ยังไม่มีสติสัมปชัญญะจากจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานกายตึงมีอยู่เห็นว่าตึงตรงไหนเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเกิดความรู้สึกตึงก็มีอยู่แต่ไม่ได้ดูความรู้สึกตึงเราเพียงแต่รู้สึกตึงแต่เราไม่ได้ดูความรู้สึกตึงเมื่อไม่ได้ดูความรู้สึกตึงไม่ได้สังเกตความรู้สึกตึงจึงมองไม่เห็นความรู้สึกตึงนั้นดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างชื่อว่ายังไม่มีสติสัมปชัญญะจากความรู้สึกตึงเพียงแต่มีสติสัมปชัญญะจากกายตึงสังเกตกายได้สติสัมปชัญญะสังเกตความรู้สึกก็ได้สติสัมปชัญญะเราจะเอาสติสัมปชัญญะจากส่วนไหนอ่ะส่วนของกายสังเกตกายส่วนของความรู้สึกก็มองในความรู้สึกเราก็ได้สติสัมปชัญญะนะในการเจริญสมาธิใช้จิตสังเกตส่วนประกอบของร่างกายทุกจุดตั้งแต่ศีรษะจนเท้าใช่หรือไม่ถ้านั่งสมาธิโดยไม่หลับตาแล้วใช้จิตสังเกตไปแต่ละจุดของร่างกายจะสามารถได้นานโดยรู้สึกปวดขาน้อยมากและไม่ง่วงนอนอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะแล้วหรือยังแต่ถ้าหลับตาจะรู้สึกง่วงบ้างบางครั้งเผลอหลับและจิตฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นๆก็สังเกตกายไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกมันก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะแล้วนะเป็นตัวสติสัมปชัญญะก็คงหมดสงสัยนะท่านที่มีปัญหาถามมาก็เลยเห็นปัญหาวางอยู่ก็เลยตอบให้ฟังซะก่อนนะบอกว่าการที่เราฝึกดูใจนะเดินจงกรมทุกอย่างตามที่เราฝึกเรียกว่าสติปัฏฐาน4ใช่ไหมก็สติปัฏฐานบางครั้งก็เกิดครบ4บางครั้งก็ไม่ครบ4นะบางครั้งก็4บางครั้งก็ไม่4ดูใจก็เป็นจิตตานุปัสสนาฝึกดูใจเนี่ยเข้าไปดูใจเห็นใจเป็นจิตตานุปัสสนาตอนนี้ในการเดินจงกรมเนี่ยเราเห็นอะไรอ่ะเห็นอาการก้าวเท้าอาการก้าวเท้านั่นน่ะเป็นอาการของกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานพอเท้ากระทบพื้นเราเกิดความรู้สึกเย็นเย็นรู้สึกเท้ากระทบพื้นรู้สึกเย็นเย็นความรู้สึกเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็เราก็เคลื่อนกายเราเห็นกายเคลื่อนเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความรู้สึกหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้สึกหนักเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็พอเคลื่อนไปจนสุดแล้วเราก็ย้ายไปสังเกตเท้าหลังเห็นเท้าหลังรู้สึกหย่อนหย่อนรู้สึกเบาเบาเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้สึกหย่อนรู้สึกเบาเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็มีความรู้สึกสบายสบายความรู้สึกสบายสบายเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้คือสติปัฏฐานเกิดขึ้นหลายสติปัฏฐานอากัปกิริยาอาการของร่างกายเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้สึกในกายเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานความรู้สึกสบายเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอย่างไรอ่ะธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือความรู้สึก พอใจความรู้สึกไม่พอใจเนี่ยเดินไปเห็นใจฟุ้งเงี้ยเห็นใจฟุ้งเห็นใจหลุดไอ้ใจที่ฟุ้งใจที่หลุดตรงนั้นน่ะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเดินไปแล้วมันเห็นความรู้สึกฟุ้งรู้สึกพล่านรู้สึกงุนงิดเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานบางครั้งก็เกิดครบบางครั้งก็เกิดไม่ครบนะแล้วแต่ว่าสติปัฏฐานข้อไหนจะเกิดนะงั้นเราเดินไปเถอะนะเดินไปเถอะมันได้หลายสติปัฏฐานอยู่